Моя община. Недален бриф.
Ова е вообичајниот термин за редовниот неделен бриф во кој со вас ги споделуваме општинските новости. Денеска ќе слушате. Се решава поплавувањето на улиците во Македонска Каменица. За денот на планетата Земја, 12.000 нови садници се засадени во близина на споменикот Слива во Крушево. Свети-Николските пожарникари добија нова опрема. Селото Кучица во општина Карбинци ќе добие нова канализациона мрежа. При секој поголем дошт дел од улиците во централното градско подрачје на Македонска Каменица остануваа под вода. Овој проблем деновиве се решава со доизградба на системот за атмосферска канализација. Преку подпишувањето на договорот за изградба на атмосферска канализација, спроведен преку системот за јавни набавки, Општина Македонска Каменица го заокружува системот за одводнување на атмосферските води.
Во моментот во Македонска Каменица започна, еве, пред ден-два започна и последната фаза на реализација на атмосферска канализација. Тоа е собирање на атмосферските води и одведување во река Каменичка. А инвестицијата е вредна 5,3 милиони денари. Исто така средствата се обезбедени преку буџетот на Општина Македонска Каменица.
Рече градоначалничката Сонја Стаменкова. Новите линии на атмосферската канализација околу градскиот плоштад и улиците Руенска, Рударска, Самуилова и дел од улицата Александар Македонски се поврзуваат со постоичката мрежа, со што целосно го затвара системот за одводнување. Со чинот на засадување на 12.000 садници, Крушево го одбележа денот на планетата Земја. Не изостанаа и пораките, сите заеднички да дадеме придонес и заштита на животната средина. По засадувањето кое се случуваше во близина на споменикот Слива, градоначалникот на Општина Крушево Томе Христовски со благодарност до сите што се вклучија и го поддржаа овој настан.
Ова акција, всушност, значи влог во иднината. Значи влог во заштита и обновување на животната средина. Ова акција исто така. Значи и дека ја продолжуваме со работката со Министерството за локална самоуправа, ЈП Национални шуми и секако ПСШ Липа на дневна основа. Сакам уште еднаш да им се заблагодарам и да порачам на сите да бидеме одговорни во нашето секојдневно однесување. Да заштитуваме животната средина преку учество во вакви и слични акции. Правилно одлагање на отпад, односно незагадување, за да можеме на вистински начин да ја воспремаме природата.
Рече градоначалникот Христовски. Во акцијата на пошумување учествува министерот за локална самоуправа Горан Милески, компанијата Секе која донираше садници, опрема за ПСШ Липа, заедно со многу граѓани и волонтери. Први се на сообраќајките на државниот автопат, а зависат од помошта од општината. Свети-Николските пожарникари добија нова опрема. Слушате од Весна Коловска.
Интервенцијата на неколку запалени возила, вклучувајќи и цистерна со гориво, како и сообраќајките што се случуваат на автопатот Штип Миладиновци, главно се обврска на пожарникарите од Свети-Николе. Со изградбата на автопатот им се зголемија повиците, додека опремата и возилата остануваат главно исти. И обврска на Општината Свети Николе. На терен Свети-Николските пожарникари излегуваат со две противпожарни возила од четирите на кои целосно не може да се потпрат, бидејќи често се во дефект, а како што вели командирот Зоран Салтиров, кој ќе се тргна на интервенција, не се знае дали и ќе се стигне.
Ние како единица не спаѓаме во групата, тоа се 13 регионални пожарни, Штип, Велес, Кочани, тие добиваат ту средства од државата, и автопатот треба да го покриват некој од нив. Ние не, меѓу тоа, на секој повик на автопато ние испаѓаме. Колку можеме со нашата опрема се трудиме, работиме.
Територијалната противпожарна единица го покрива големото Овчеполе и териториите на двете општини, Свети Николе и Лозово, каде се чести полските и шумските пожари. Салтиро вели дека на терен работите се променија на полошо, особено со дивосечачите, кои ги уништуваат заштитените зелени појаси.
Па сега пожарите, пред тоа имаше заштитни појаси и можеше пожарот да дојде до појасот и малку да се заштити. Меѓу тоа сега како се приватизирано земјиштето, мислам, дадено под најем, појаси си сечени, луѓето некој сами си палат. 99% во интервенциите се предизвикани од човечки фактор. И сега тие не пријавуваат, обично ни пријавуваат луѓето кога ќе навечер, кога ќе падне мрак, тогаш се гледа дека има оѓин некаде, а ние со теренски возила немаме, Стара Елада, тогаш сигурно гранчалникот ни дава возило, дали ќе видат комуналното предпријатие или од шумското стопанство ни пратат возило, испаѓаме на терен, работиме, нашето го одработуваме и тоа со многу тешки макотропни услови се за работа.
Пред престојните летни пожари, но и за честената фреквенција на возила на автопатот, Обштината Свети Николе реши дел од потребите на пожарникарите. Со средства од Обштината набавена е дел од личната опрема, а градоначалникот Сашо Велковски најави скорошно збогатување и на возниот парк. По великденските празници треба да започне и изградбата на нов противпожарен дом.
Се работи за опрема во палтални, во кошули, во чевли и одела, во вкупна вредност од 100.000 денари за вкупно 16 пожарникари. Со ова ја опремуваме територијалната противпожарна единица, меѓутоа и стоиме на располагање во иднина да вложуваме парични средства со цел пожарникарите од Свети Николе да бидат во интерес и на опремување, меѓутоа со цел да ја организира целата нивна активност на територијата не само на Општина Свети Николе, туку и на Општина Лозово. Целата ова зграда и опремата тука ќе бидат срушени до темел, благодарејќи на Америчката амбасада и на луѓето што се од нас КАФ центарот што е при Америчката амбасада, ќе направиме сосема нова зграда и со тоа ќе ги подобриме овие услови каде што ќе работат пожарникарите од Општина Свети Николе. Воедно најавувам дека наредниот месец очекуваме противпожарни возила, две. Едното е од Општина Пуцонци од Република Словенија, каде што сме збртимени со таа општина, и едното е преку Флориан Фондацијата од Велика Британија, исто противпожарно возило, со што се надеваме дека и во овие услови на пандемија ќе им излеземе во пресред при елементарни непогоди на територијите на овие две општини.
Општината Свети Николе доби грант во висина од 450.000 долари од Американската амбасада за изградба на противпожарниот дом, кој не само што не одговара на потребите, туку е и зграда од 80-тите на минатиот век, која, како што велат пожарникарите, не ја спасува само реконструкција. По изградбата на новата зграда, Општината Свети Николе има обврска да го опреми објектот, за што и се предвидени средства од буџетот.
Општина Карбинци обезбеди средства за изградба на канализацијска мрежа во село Кучица во должина од 1800 метри. Вкупната вредност на проектот изнесува 6 милиони денари, од кои 2 милиони се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатите средства за реализација на проектот од околу 4 милиони денари се собствено учество од буџетот на Општината, велат од Општината. Со реализација на овој проект за жителите во селото Кучица ќе се реши еден огромен проблем и ќе значи подобрување на квалитетот на живот. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 24 април 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.